Tantara faharoa toko faefatra amby roapolo. Ny mpisorona Jehoiada nahatarika tanteraka ny Joasy ho amin'ny tsara. Fito taona no niainan'ny Joasy fonizy voananjaka, ary efapolo taona no nanjakany tany Jerosalema. Ary ny anaran'ny reniny dia Zibia avy any Berseba. Ary Joasy nanao izay mahitsy eo masin'i Jehovah tamin'ny andro rehetra niainan'i Jehoiada mpisorona. Ary nangalan'i Jehoiada vady roa Joasy, dia niteraka zazalahy sy zazavavy izy. Nanao antsirambina ny mpisorona ka tara telo amby roapolo taona ny famboarana ny simba amin'ny tempoly. Ary no ny afaka izany dia mbia ompon'i Joasy ny hanamboatra ny tranon'i Jehovah. Dia namory ny mpisorona sy ny levita izy ka nanao taminy hoe, mandehana ho any amin'ny tanànan'i Joda ka mamory vola isan-taona amin'ny Israely rehetra hanamboarana ny tranon'Andriamanitrareo ary hafanganinareo ny raharaha. Nefa ny levita tsy nanafaingana izany. Ary ny mpanjaka dia nampaka ny Jehoiada lohany tamin'ireo ka nanao taminy hoe, nahoana no tsy nasainao nitondra ny hetra avy tany Joda sy Jerosalema ny levita araka ny didiny misesy mpanompon'i Jehovah sy ny fiangonan'i Israely ho amin'ny tabernakely ny vavolombelona? Fa ny zanaka Atalia, ilay vehivavy ratsy fanahy, efa nandrava ny tranon'Andriamanitra. Ary ny zavatra masina rehetra tao an-tranon'i Jehovah koa dia efa nateriny ho an'ireo Bala. Fa natitra ny sitrapo no nahavoavoatra ny simba amin'ny tempoly. Ary nasain'ny mpanjaka nanao vata anankiray izy, dia napetrany teo ivelan'ny vavahadin'ny tranon'i Jehovah izany. Ary nandefa teny eran'i Joda sy Jerosalema izy, mba haterina ho an'i Jehovah ny hetra izay nasain'ny Mosesy mpanompon'Andriamanitra halohan'i Israely fony izy tany an'Efitra. De faly ny mpanapaka rehetra sy ny vahoaka rehetra, ka dia nitondra izany, ary nandatsaka azy tao amin'ny vata ambara-pahatapiny. Ary tamin'izay andro nitondran'ny levita ny vata ho any amin'ny tinihany voatendrin'ny mpanjaka, raha hitany fa be ny vola, dia avy ny mpanoratry ny mpanjaka sy ny tinihany voatendrin'ny mpisorona be ka nanaisitra izay rehetra tao amin'ny vata, dia nitondra ny vata niverina ho eo amin'ny fitoerany indray. Toy izany no nataony mandrakariva ka nahavorovola betsaka izy. Ary nomeny mpanjaka sy Jehoiada ho an'izay nanao ny raharahany tranon'i Jehovah ny vola, ka nanankaraman'ireo mpipaibato sy mpandrafitra ary mpanefy vy sy varahina mba hanamboatra ny tranon'i Jehovah. Dia nanao ny mpiasa ka vita tsara ny asa, ary namboariny ho toy ny teo aloha ny tranon'Andriamanitra ka nataony mafy. Ary noho ny vitany izany, dia nentiny teo anatrehan'ny mpanjaka sy Jehoiada ny vola sisa ka nanaovany fanaka ho an'ny tranon'i Jehovah, dia fanaka ho enti manao fanompom-pivavahana sy manatitra fanatitra, ary lovia kely sy fanaka volamena sy volafotsy. Ary nanatitra fanatitra dorana tao an-tranon'i Jehovah mandrakariva izy tamin'ny andron'i Jehoiada rehetra. Fahafatesan'i Jehoiada, fiemoran'ireo mpanapaka an'i Joda. Fa tratrantitra sy ela ny ainana Jehoiada vao maty. Telopolo amby zato taona izy vao maty. Ary nalevina tao an-tanànan'i Davida tao amin'ny mpanjaka izy satria nanao soa teo amin'ny Israely ary tamin'Andriamanitra sy ny tranony koa. Ary rehefa maty Jehoiada dia avy ireo mpanapaka ny Joda ka niankohoka teo anatrehan'ny mpanjaka. Dia niaino azy ny mpanjaka. Ary nandao ny tranon'i Jehovah Andriamanitry ny razany ireo ka nanompo ny Asera sy ny sampy, dia nisy fahatezerana niatra tamin'ny Joda sy Jerosalema noho ny fahadisony. Ary naniraka mpaminany tany aminy izy hampiverina azy amin'i Jehovah, dia nananatra azy mafy ireo, nefa tsy nety niaino izy. Joasy namono an'i Zakaria zanak'i Jehoiada. Ary Zakaria zanak'i Jehoiada mpisorona no tsindriny fanan'Andriamanitra, dia nitsangana teo amin'ny avoavo teo anatrehan'ny vahoaka izy ka nanao taminy hoe, izao no lazain'Andriamanitra, nahoana ianareo no mandika ny didin'i Jehovah ka tsy mahita fanambinana? Satria efa nahafoy an'i Jehovah ianareo, dia nahafoy ianareo kosa izy. Dia nanao tetidratsy ireo ka nitorabato azy teo amin'ny kianjan'ny tranon'i Jehovah araka ny tenin'ny mpanjaka. Toy izany no tsy nahatsiarovan'i Joasy mpanjaka ny soa nataon'i Jehoiada rainy taminy, fa namonony ny zanany izy. Ary no nefa ho faty Zakaria dia niteny hoe Jehova ny hijery sy hamaly izao. Ny fanjakana Joda no tafiny Siriana ary resiny. Ary no nefa ny herina ny taona dia avy ny miaramila ny Siria hiady taminy. Ary tonga tany Joda sy Jerosalema izy ka matiny avokoa ny mpanapaka rehetra tao amin'ny olona ary nampitondrainy ho any amin'ny mpanjakan'ny Damasko sy ny Babo rehetra. Fa vitsy ny miaramilan'ny Siriana izay tonga teo, nefa Jehova nanolotra miaramila maro eo an-tanany no nahafoizany an'i Jehova Andriamanitry ny razany. Toy izany no nahatanterahan'ireo ny famaliana an'i Joasy. Fahafatesan'i Joasy. Ary noho ny laozany tamin'ny fahararian'ny mafy izy, ny mpanompony dia niodina taminy noho ny rany zanak'i Joiada mpisorona ka namono azy teo am-pandriany dia maty izy. Ary nalevi ny tany an-tanànan'i Davida ihany izy, nefa tsy tao amin'ny fasan'ny mpanjaka. Ary izao no niodina taminy: Zabada zanak'i Simata Amonita sy Jozabada zanak'i Simrita Moabita. Ary ny amin'ny zanany sy ny hamafy ny faminaniana ny lazany loza hanjoa azy ary ny nanamboarany tranon'Andriamanitra, indro efa voasoratra ao amin'ny bokyny tantaran'ny mpanjaka izany. Ary Amazia zanany no nanjaka nandimby azy.